Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Tomášem Kloudem. Tom začínal kdysi na Uranu. Poté se vydal na dráhu obchodníka, prošel několika firmami, které vyrábějí stavební hmoty. A dnes je jednatelem německé firmy Ostermann. Jeho profesní život byl plný zvratů. Jak říká, úspěchy a pády, obojího jsem prožil dostatek. Dámy a pánové, Tomáš Kloud. Ahoj Tome.
Ahoj Tome.
Já tě tu vítám, já tě moc rád vidím, my se leta známe, takže to bude rozhovor dvou Tomášů, dvou kamarádů.
Děkuji za pozvání, moc si toho vážím.
Tome, já jsem zjistil, že o tobě do roku 2000 vlastně vůbec nic nevím, byť se leta známe. Ty pocházíš od někud ze severu, že?
Narodil jsem se v Praze, tady kousek v Podolské nemocnici, ale vyrůstal jsem v Ústí nad Labem. Moje děti se narodily ve Varnsdorfu a v České Lípě, takže na sever rozhodně nedám dopustit.
Byla to doba, kterou Vladimír Páral vykresloval ve svých knihách. Pro mě je takovou apoteózou dané doby a místa kniha Mladý muž a bílá velryba. Jaké bylo tvoje dětství v Ústí nad Labem v sedmdesátkách?
Úžasné, krásné, plné inverzních mlh a uhelných prázdnin. Vzpomínám na to samozřejmě velmi rád. A taky musím vzpomenout vodácký oddíl mládeže, což byli takoví skauti pod Krajským domem pionýrů a mládeže, které vedl pan Draxl. Mm-hmm. Mimochodem jeden z 25 členů síně slávy Klubu českých turistů. A tady jsem zažil úžasná dobrodružství na běžkách na Komáří výšce v Krušných horách nebo v Bedřichově v Jizerkách a v létě putovní tábory na laminátových sedmikánojích po českých a slovenských řekách. Neskutečné zážitky a krásné vzpomínky.
Takže Ústí nad Labem v 70. letech i přesto, jak bylo špinavé a zanedbané, tak bylo inspirativní.
Rozhodně minimálně inspirativní a na co taky nezapomenu a co si vždycky rád užívám, Porta Bohemica, když jedeš z Prahy do Ústí a ať už jedeš podél Labe po silnici nebo železnicí, tak ten Labský kaňon, to je krásný zážitek.
My jsme jezdili přes Ústí nad Labem s manželkou a s dětmi léta do Německa, do Berlína a vím, že moje žena vždycky říkala, tady je nádherná krajina.
Nádherná krajina tam je a ještě nádhernější, ale bohužel jenom v úzovkách, byla fialová pěna na Bílině. Mm-hmm.
Tome, ty jsi v 79. roce šel na Gimpl. Chemie tě nelákala? To je pro ten kraj tam taková typická komodita.
Já nejsem technicky založen. Spíš humanitně a společenské vědy. Motory, ozubená kola, to není nic pro mě. Takže gymnázium bylo v celku jasná volba. Navíc rodiče ze mě chtěli mít vysokoškoláka, takže nebylo o čem přemýšlet.
Uh-huh. Ty jsi potom ze školy ale nakonec zamířil na šachtu. Ale ne do hnědouhelného revíru, což by člověk tak trošku čekal, protože okolo Ústí nad Labem jsou doly, ale těžit uran. Kam a na jakou pozici? Kam tě čerti nesli?
Abych to uvedl na pravou míru, mělo to ještě krátkou odbočku. Já jsem se samozřejmě na vejšku hlásil, na stavební fakultu jsem do Prahy, ale protože na tehdejší dobu jsem zvolil špatnou taktiku, tak jsem dostal v té době velmi oblíbenou odpověď nepřijat z důvodu vysokého počtu uchazečů. Do Liberce na strojárnu mě vzali bez přijímaček, ale jak jsem říkal, motory a ozubená kola, natož pak deskriptivní geometrie, takže po půl roce jsem se rozhodl moje účinkování na vysoké škole ukončit. Kamarád z kruhu měl tátu na Uranu, a což v té době v Liberci nebyla až taková výjimka, takže jsem sedl na autobus a vydal jsem se směr Stráž pod Ralskem. Dojel jsem až téměř na Konečnou, vystoupil jsem na dolu chemické těžby a 5. března 1984 jsem nastoupil jako hydrometalurg.
se ještě zeptám na tu špatnou taktiku, to mě zaujalo, ty jsi říkal, zvolil jsem špatnou taktiku, dostat se na vysokou školu, to byla otázka nějaké taktiky?
Svým způsobem taky, protože tenkrát se odevíraly tři obory, automatizované systémy řízení ve stavebnictví a některé další a měli svoji hierarchii, takže to postupně přepadávalo dolů. Takže ta špatná otázka té špatné taktiky byla v tom, že jsem zvolil špatný obor, který v té hierarchii nestál na vrcholu, nebylo kam přepadat, přepadl jsem na strojní fakultu do Liberce.
Rozumím. Takže jsme na dole. Jsme na Uranu ve Stráži pod Ralském a bavíme se o polovině 80. let. Předpokládám, že v té době už političtí vězňové na Uranu nepracovali. Nebo ještě jo?
Ne, to rozhodně ne. Navíc mám pocit, že ani tam, kde jsem se pohyboval já, v minulosti nic takového nebylo, protože ty šachty v Hamru na Jezeře a ty doly chemické těžby ve Stráži pod Ralském byly podstatně mladší. Tam to někdy začínalo okolo 68. roku. Ale samozřejmě, že tam byli lidi postižení politikou. Byl tam kapitán Československé lidové armády, který v 68. nepustil do kasáren spojenecká vojska. A pak tam byli různí další lidé, kteří se tehdejšímu režimu znelíbili. Drogista Strutnova, pan Schubert, úžasná postava, na kterou strašně rád vzpomínám. A každopádně, koho chci zmínit z toho období, byl můj parťák, můj vedoucí Láďa Chromý. Kdykoliv řeším tematiku lídrovství a vůdcovství v mým pracovním životě, tak si na něj vzpomenu. Vždycky mi vytane na mysl to, jak v tehdejší době se choval naprosto ukázkově, naprosto čítankově, jako kdybychom 30 let později od něj opisovali. Komunikativní, vysvětlující, nekonfliktní, kamarádský, úžasný člověk a kdykoliv jsem potřeboval řešit nějakou situaci v oblasti vedoucí pozice, tak jsem si říkal, jak by na to asi šel Láďa, jak by to asi řešil on.
Ty jsi mi o tom Láďovi Chromým ještě říkal takovou paštičku, že on říkal, že jeho rodiče neměli na dovolenou na Hamru na Jezeře, tak jezdili do Karlových Varů.
Ne takhle úplně, ale Láďa pocházel přímo ze Stráže pod Ralském a jeho rodiče vyprávěli, že za první republiky ten, kdo neměl na Hamr, tak jezdil do Karlových Varů. Opravdu ta oblast v té době byla vyhlášená dovolenková destinace a i film Anděl na dovolené se vlastně natáčel v Hamru na Jezeře.
Děkuju za vysvětlení, já jsem tomu právě nerozuměl, protože Hamr na Jezeře mi nic neříkalo a samozřejmě Karlovy Vary jsou mondénní destinace, drahá. Kolik let si na tom Uranu nakonec strávil?
Nakonec jsem tam vydržel 8,5 roku. Uh-huh.
A proč jsi odešel? Co po Uranu?
Tak jsem si řekl v té době, že trávit 12-hodinový šichty v monterkách není asi úplně přesně to pravé ořechové, co by mě naplňovalo po zbytek života. Devadesátky, takže co jiného by mohlo člověka napadnout než obchod. Takže jsem se pustil do obchodních pozic. Pracoval jsem na různých pozicích obchodního zástupce.
To byla taková doba, kdy jsme vlastně všichni dělali obchod, že?
Tak.
Taky jsem si tím prošel. Takže po letech si odešel do obchodu. A proč se spustil zrovna do obchodu? To pořád jako od té inženýřiny, od té hydrometalurgie, to docela daleko.
Ne, pravdou je, že jsem k tomu oboru opravdu nic necítil. Ta doba byla tehdy taková, ty si ji dobře pamatuješ, ano. A účel světil prostředky, takže v tomhle případu to bylo jenom naprosto účelové a nenacházel jsem tam nic, co by mě do budoucna mohlo něčím obohatit nebo mohlo mě opravdu uspokojit. Monterky, pravdou je, že byla čistá hlava, ale to bylo asi tak jediné. Uh-huh.
Ty si potom v té své obchodnické kariéře začal docela rychle stoupat nahoru, vlastně od těch nejnižších pozic až do těch úplně nejvyšších. Jak to probíhalo, ta kariéra?
Tak zas tak rychlá kariéra to nebyla, protože mi trvalo dlouhých 9 let, než jsem se z pozic obchodního zástupce vypracoval na pozici vedoucí. Jako ilustrace toho všeho vzpomínám si na pozici obchodního zástupce u firmy Birko, což byla západoněmecká společnost, která sídlila v Baden-Badenu. Takže úžasný zážitek, když jsem bral obchodní partnery na výlety do Baden-Badenu a bádenského kasína. To bylo velmi zajímavé. A v roce 2001 jsem vyhrál výběrové řízení na pozici vedoucího prodeje ve společnosti Sacred. A vlastně za necelý půl rok jsem přebíral kompletní vedení společnosti.
Takže vlastně byl přímo v tom top managementu.
Nebyla to nějak velká firma, i dodnes je to malá rodinná firma a tam ta organizační struktura byla opravdu velmi plochá, takže já jsem tady v Česku jeden čas byl jediným statutárem téhle společnosti.
Ty jsi mi pak ale říkal, že v určitý moment vlastně tady té kariéry ses nechal přemluvit od nějaké velké firmy. Do jakého gigantu a proč vlastně si odešel?
Stal jsem se ředitelem Vápenky. Co bylo tím důvodem? Vždycky jsem se snažil nějakým způsobem se posouvat. Vždycky jsem se snažil, abych se rozvíjel nejenom profesně, ale aby se rozvíjela i ta společnost, ve které jsem působil nebo kterou jsem zastupoval. V Sacredu jsem měl tu možnost do určité míry. Vymysleli jsme a uvedli jsme na trh produktovou řadu. Lepidlo do zateplovacího systému speciál se úspěšně prodává dodnes, ale po nějaké době už jsem neměl pocit, že ta firma se chce, může a dokáže rozvíjet dál. Takže jsem přijal nabídku na pozici místopředsedy představenstva a COO ve společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, kde jsem chtěl zúročit a chtěl jsem svoje zkušenosti a chtěl jsem se posunout dál. Pravdou je, že se mi to nepodařilo. Ukousl jsem opravdu velký krajíc a po roce a půl jsem svoje angažmá tady skončil.
Ředitel Vápenky je blbá pozice, nebo?
Ředitel Vápenky není blbá pozice, ale nedokázal jsem a neuměl jsem chodit v té chodbové politice. Kdo s kým, proti komu, jak na koho. A vzhledem k tomu, že to byla v té době firma o 250 lidech, tak mě ty zkušenosti chyběly a na to jsem dojel.
Čili nebyl jsi schopen žít v tom světě těch pletích a takový to, že když chceš, aby se osoba A dozvěděla něco, tak musíš přes osobu B, ale kdyby šel přes osobu C, tak to vyzní naopak.
Přesně tak.
Tomu rozumím. Já jsem si taky prošel korporátem, takže jsem to zažil taky. Paradoxně to byl stejný důvod u mě, proč jsem tam ukončil angažma. Takže potom vlastně přišel pád tady z té pozice. Co jsi dělal poté, tedy co jsi odešel z té ředitelské pozice?
Já jsem získal některé další posty, které neměly bohužel dlouhého trvání, ale protože jsem velmi komfortně a velmi, velmi korektně komunikoval s mým bývalým zaměstnavatelem v Německu, tak jsem dostal příležitost v roce 2010 se do skupiny Sacred zase vrátit. Moc jsem si toho vážil, měl jsem upřímnou radost, že jdu do prostředí, které znám, o kterém něco vím. A navíc to bylo okořeněné tím, že jsem dostal příležitost působit na Slovensku. Strávil jsem krásných 6 let na Slovensku.
V jaké pozici?
Prakticky v totožné. Byl jsem jednatelem společnosti, měl jsem na starost nejenom obchod, nejenom marketing, ale kompletní řízení společnosti. Tady se nám povedlo, protože to bylo v roce 2010, končila první krize, tak jsme drasticky redukovali náklady, zrušili jsme sklad, redukovali jsme lidi, semkli jsme se do úžasného kolektivu. Myslím si, že v té době opravdu jsme všichni táhli za jeden provaz, nejenom v práci, ale i v mimo pracovním životě. A navíc se mi tam povedl stejný trik jako v Sacredu českém. Dali jsme na trh výrobek, který s nulovými marketingovými náklady je dodnes nejprodávanějším výrobkem a tohle to byl úžasný pocit. Kdo ho nezažil, když se mu jeho obchodní, jeho profesní dítě takhle krásně narodí a takhle krásně vyrůstá, tak přišel o hodně.
Ale ty už dneska v Sakretu nejseš, že ne?
V Sakretu už nejsem. V roce 2016 jsem svoje působení skončil. Dal jsem prostor převzít slovenskou pobočku maďarskými kolegy, pro které to byla velmi srdeční záležitost, nejenom z národnostního hlediska. A po nějaké době jsem dostal nabídku od společnosti Ostermann na to vést pobočku tady v Česku. Od Malt k nábytkařině je to posun, ale oba dva dobře víme, že obchod a prodej a vyjednávání a leadership je univerzální. Ten nezná hranice komodit, nezná hranice výrobků a takže jsem přesvědčený o tom, že můžu i společnosti Ostermann dát víc než dost.
A jsi spokojený s tou dnešní prací?
Podařilo se nám vybudovat tady v Česku báječný tým lidí. Jsme čtyři, rozrůstáme se, rosteme nejenom personálně, ale rosteme i obratově a troufám si tvrdit, že můžeme být spokojeni nejenom my, ale že jsou spokojeni i majitelé v Německu.
Určitou kuriozitou tvé kariéry je, že jsi se učil ve škole angličtinu a nakonec celý život pracuješ pro německy mluvící firmy. To je náhoda nebo tě to tak nějak prostě táhne k tomu německy mluvícímu prostředí?
Tome, život je jen náhoda a tohle opravdu bylo řízení a opravdu jenom náhoda. A kurioznější je na tom o to víc to, že vlastně anglicky jsem se pořádně nenaučil do dneška.
Tak to jsme dva. Tome, já jsem taky němčinář, ty to víš.
Vím.
Tome, co tvoje koníčky, záliby, čím se bavíš, když zrovna neobchoduješ?
Vzhledem k mé chybějící muskulatuře a vzhledem k mým hmotnostním propozicím zamiloval jsem si kolečkové brusle. Úžasně mě to baví, úžasně mě to naplňuje a opravdu mě to dělá špás. Mm. Zkouším jogovat, když jsem přemluvil mé bolavé koleno, takže i tím se bavím a mám rád dobrou knížku, která mi něco dá. Nevěnuju se takovým těm moderním publikacím odborným, ale co třeba je opravdu moje zamilované, knížka o Janu Antonínu Baťovi od Miroslava Ivanova.
Miroslav Ivanov, to je klasik, od toho já mám doma plnou knihovnu. A když vlastně říkal, co všechno děláš, joguješ, kde teď vlastně vůbec bydlíš? Protože já jsem tě tak navnímal jednou tam, po druhé onde, naposledy jsme se potkávali v Brně. Kde teď vlastně jsi zasazený?
Dáváš mi záludné otázky. No, to jsme si nedomluvili.
Proto seš tady. Nemusíš na ně odpovídat a můžeš jít lhát. Ale...
tak to je výborný. Bydlím tady v Praze. Mm-hmm. Partnerku, ženu mám kousek od Slavkova. Vzhledem k tomu, že mám za sebou už dvě nevydařená manželství, tak mi dělají radost moje dvě děti. Mí dva synové, snacha a dvě vnoučata.
A já mám tady takovou otázku, kterou podávám úplně všem. Nepodávám, ale dávám. Podává se ruka. Je to otázka na neřesti. Co tvoje neřesti? Máš nějaké?
Určitě mám. Kdo nemá neřesti? Jestli za neřest můžeme a asi bychom měli považovat, že občas jsem poněkud lenivější a úspěšně prokrastinuji, tak jsem neskutečně manuálně nešikovný. Já prostě jsem se s těma rukama tak narodil a nemůžu za to.
No ale tak určitě to nějakým způsobem dovedeš vykompenzovat jinde, to věřím. A ty jsi už nám říkal, jak to máš vlastně s rodinou a tak dál. Já bych se chtěl tě zeptat, jak to máš se svojí budoucností? Přece jenom ty mi váš plány. Vím, že jsi mi vždycky o nich vykládal. Teď jsi v Ostermannu. Co plánuješ dál?
Plánuju spíš tam, kam vidím. A protože i vzhledem k mému věku, který je na mě vidět čím dál tím víc, tak bych rád vydržel v Ostermanu co nejdíl, protože vidím tady obrovskou příležitost. V současné době nemáme výrazný podíl na trhu, takže bych rád, stejně tak jako v minulosti se Sakretem, bych chtěl s Ostermanem vyrůst v respektovanou společnost tady na trhu dodavatelů v Česku a na Slovensku. Určitě je proto příležitost a určitě je to práce, která mě baví, která mě naplňuje, která mě uspokojuje. A ten, kdo zažil tyhle ty úspěchy a ví, jak to chutná, tak si to chce rozhodně zopakovat.
My jsme se vlastně v našem životě potkali víckrát, protože jsme se setkali poprvé před 20 lety, z té doby máme nějaké společné známé, pak jsme se znovu potkali před 10 lety, teď se vlastně znovu potkáváme. Ty máš takové heslo životní, které já znám a on ho říká, ten náš společný kamarád Michal, občas musíš udělat několik kroků zpátky, abys mohl znovu vykročit. Ty jsi za svůj život dělal několik kroků zpátky. Máš pocit, že ta cesta, kterou už dneska jdeš, už je ta správná, že už to vede furt jenom dopředu?
Rozhodně ano.
Tome, já bych se tě ještě rád zeptal, ty pamatuješ 70. a 80. léta, jak se změnil svět kolem tebe? Jaký je svět dneska, jaký byl tehdy? V čem je to jiné?
Je to úplně o něčem jiném. Žijeme ve světě, alespoň podle mého soudu, který je zkratkovitý, který provází bleskové zprávy, headliny, není čas, není prostor na diskuzi, na přemýšlení a to si myslím, že to je to, co téhle době hodně chybí. Můžeme spolu diskutovat po videokonferencích, můžeme si spolu telefonovat mobilním telefonem a dívat se kamerami, ale ten osobní kontakt a ten čas na to ty myšlenky opravdu vytříbit, ten dneska chybí. To si myslím, že je to, co téhle době chybí nejvíc.
Já s tebou souhlasím, že ty osobní kontakty hodně chybí a že se v těch lidech i tak jako trošku něco mění, protože ono přece jenom ty kontakty přes ty onlineové aplikace je to hrozně neosobní a já si teda hodně všímám toho, když třeba máme nějaký videokol, že ti lidi mnohdy ani nevnímají, co se děje. Oni si někde sledují prostě nějaké jiné programy nebo si tam něco píšou.
Je spousta vedlejších činností, kterými se ten člověk může rozptylovat, který na něj můžou působit a to si myslím, že ta doba pro to soustředění tomu nepřeje, protože je rychlá. Samozřejmě díky tomu informačnímu toku, díky těm technologiím, které v současné době máme k dispozici, tak to jsou všechno momenty, které tě vyrušují a které narušují tu koncentraci a narušují to soustředění na ten rozhovor, na tu myšlenku, na to téma.
Proto já jsem se tě na tom začátku ptal na to dětství, protože tak, jak jsme se bavili třeba o tom filmu shodou okolností, to bylo i sfilmováno, ta knížka, tam bylo vidět takové to krásné léto, jak ten Břeťa tím přívozem jezdil k těm rodičům. A ta doba byla taková jako velice poklidná. Měla jiné nedostatky, to jako rozhodně, ale byli jsme mladí.
Ano, přesně tak.
A Tome, jaké máš své životní krédo?
Já jsem, než jsem šel sem, dneska jsem za tebou, tak jsem o tom přemýšlel, která z odpovědí by sem nejlépe pasovala, ale bohužel musím říct, že mě stále napadala jenom ta jedna. Cesta může být cíl.
Tome, děkuji ti za pěkný závěr. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Tomáš Klout, můj dlouholetý kamarád Tome, a ti moc krát děkuju za to, že jsi přišel.
Díky moc za pozvání.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.